Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Máme se připravit na to podle vás, že postup ruské armády bude ještě tvrdší a ještě nevybíravější vůči civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině?
Bohužel ano.
Nic optimističtějšího dodat asi nemůžeme v tuhle chvíli.
Bohužel ne, ale nemusí to možná tak ještě být, ale všechno tomu nasvědčuje, že ano, že ta taktika mučení civilního obyvatelstva bude ještě nějakou dobu pokračovat.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Já myslím, Eliško, že v tomhle případě se nejedná o patos, když řeknu, že utrpení má jméno Mariupol. Ukrajinský prezident přirovnal situaci města k blokádě Leningradu za druhé světové války. Na obléhání přístavu, kde už víc než 2 týdny strádá na 400 tisíc lidí, se podle Volodymyra Zelenského bude vzpomínat i po staletích jako na válečný zločin.
Je to pravda a ruská armáda v posledních dnech bombarduje obytné bloky i centra dalších ukrajinských měst. Po zemi ale příliš nepostupuje. Na jihu získala 2 větší města, Cherson a Melitopol. Spojení ruské pevniny s Krymem ale brání právě ukrajinské síly v Mariupolu.
Moskva se snaží získat psychologickou výhodu, když tvrdí, že na Ukrajině použila střely Kinžal, které se někdy zahrnují mezi hypersonické střely, tedy takové, které dosahují rychlosti minimálně 5x vyšší než je rychlost zvuku. Proti takovým zbraním přitom neexistuje žádná účinná obrana. I přes tyto hrozivé zprávy nicméně platí, že Kremlu se nedaří postupovat podle původních plánů.
A množí se také zprávy o problémech ruských jednotek, které trápí jak nedostatek paliva, jídla a hlavně nečekaně silný odpor ukrajinských obránců, podpořených západními zbraněmi. Co jsme se dozvěděli za necelý měsíc od útoku na Ukrajinu o ruské armádě? Na to se ptáme vedoucího programu bezpečnostních strategií Centra evropské hodnoty Martina Svárovského.
Dobrý den.
Dobrý den.
Martine, co vypovídá dosavadní průběh bojů na Ukrajině o stavu ruské armády? Už jsme si mohli udělat nějaký objektivnější obrázek?
To je velmi relevantní a patřičná otázka. A já si myslím, že až tohle celé skončí a bude trochu více času se zamyslet, takže si i řada analytiků, a nejenom těch nevládních, ale myslím, že řada i zpravodajských služeb bude muset trochu sáhnout do svědomí, protože ten stav nebyl takový, jak se zdálo. Jo? Samozřejmě, ale to primární, k čemu došlo a co bylo největším překvapením pro ta ruská vojska, nebo pro Putina, přímo můžeme říct, je to, že se
Ukrajinci brání.
Ukrajinci brání a že se Ukrajinci nesložil, že oni ustáli ten původní šok. A já jsem se poslední 3 roky zabýval i ruskými vlivovými operacemi a tam se posledních 100 let ukazuje, že oni jsou velmi dobří ve sběru informací. Dokonce víte, že se dostali i k informacím o americkém jaderném programu a byly období 50. 60. let, kdy měli lepší sběr informací než Spojené státy. Ale na druhé straně se zároveň ukazuje, že vždy to bylo slabší s tou analýzou a vyhodnocením těch informací, protože jim chybí jedna podstatná věc a to je empatie. Vlastně porozumění pro toho nepřítele a já si myslím, že to se stalo i teďka. Oni prostě hrubě podcenili tu neuvěřitelnou morálku, které jsme každý den svědky na té ukrajinské straně. Ale takže to samozřejmě bylo také selhání a k tomu se přidal ten stav té armády. Takže tyhle ty 2 faktory vedly k tomu, čeho jsme svědky teď. V podstatě se to celé zastavilo a přešlo to do fáze statické, možná opotřebovací války.
Já jsem se dokonce setkala i s takovým názorem, že ruská generalita a ruské špičky podlehly vlastní dezinformační kampani o Ukrajině. Dalo by se to tak říct, že toto je ten kámen úrazu?
Bez pochyby by se to dalo říct a já jsem Skutečně v těch prvních dnech, po té, co neuspěl ta strategie zasazení toho strategického šoku, během 48 hodin to bylo jasné, tak to vypadalo, že pokud budou ještě dál pokračovat a vedlo to k čím dál tím většímu chaosu, začaly se jim rozpadat ta bojová uskupení, tak to vypadalo, že by mohl být ten konec poměrně rychlý. A oni zhruba někdy tak od toho týdne té operace přeci jenom trochu zatáhli za ruční brzdu a vrátili se k tomu, co znají, to znamená spoléhání na palebnou sílu, na počet vojáků, na to železo zkrátka, a přešla ta válka do jiné fáze,
tedy
která ale je nesmírně...
strategie.
Ano, ale která je vlastně tedy nesmírně bolestná pro civilní obyvatelstvo.
Znamená to, že podle vás bude teď ta válka trvat delší dobu, že ruská strana bude spíše tím tlakem, bombardováním, obléháním, to humanitární katastrofou, kterou zažívá část Ukrajiny, hlavně Mariupol a možná i další ukrajinská města, s tím můžou počítat do budoucna, je to tak?
Je to možné, ale není to nevyhnutné. Vy jste tady na začátku zmínila Bena Hodgese.
Ano.
Já jsem měl tu čest s ním
Ruská armáda nedobude Kyjev, říká.
Já jsem měl tu čest s ním poslední dobou být v kontaktu, ale není to jen Ben Hodges, je to generál Breedlove, generál Stavridis. A oni říkají, kromě toho, že nedobude Kyjev, což myslím, že je evidentní, tak stále říkají to, že pořád je možnost, pokud by Západ byl ochoten nějakým způsobem pomoci vojensky, respektive nějakým způsobem se zapojit vojensky do toho konfliktu, tak by během 10 dnů, takhle to přesně řekl Ben Hodges, já s tím souhlasím, během 10 dnů by mohl být konec, ale předpokládalo by to, že Západ změní ten svůj dosavadní postoj, že se do toho nechce zapojovat, ale myslím si, že ten tlak roste, zejména roste v Americe, a už o použití síly mluví více západních politiků.
Tedy, na to přímo zapojilo do té války na Ukrajině, že by začalo bojovat vedle ukrajinské armády?
Ano, ale to zapojení má řadu modalit. Já si myslím, že že by se nezapojilo NATO jako celek pod hlavičkou NATO, ale že by vznikla nějaká koalice ochotných. To konec konců známe, že to není poprvé, známe to z Libie. A na půdorysu NATO, to znamená, ten základ by byly alianční státy, ale mohly by to být i nealianční státy. A musíme hledat ten způsob. A to je to, o čem já už nějakou dobu hovořím, ale myslím si, že velmi podstatné je přeci jenom i změna trochu rétoriky v samotném Washingtonu. Poslední den, dva, už to neustále ujišťování o tom, že vlastně Spojené státy do toho konfliktu nepůjdou vojensky, se změnilo na ten narrativ, že nebudou žádná americká vojska na půdě Ukrajiny. No US troops on the ground, což znamená za prvé, že je to možnost...
Toho bychom mohli vyčíst, že budou jinde, ale budou zapojeni do bojů, že tedy třeba poskytnou letadla?
Například, že tam je možnost toho leteckého řešení, protože já si myslím, že to je to, o co skutečně jde. Rusové se v posledních týdnu opírají o to, že trápí ta města. A já si myslím, že řešení spočívá v vytvoření humanitárně vojenské akce, to znamená letadla s humanitární pomocí, která by byla nakládána někdy v logistických hubech v Polsku, ale pod plnou ochranou toho doprovodného konvoje, složeného z těch letectev států, které na to mají schopnosti. A to by zaprvé znamenalo, že se uleví tomu civilnímu obyvatelstvu, byl by to nejspíš schoz materiálu. A za druhé, a to je také podstatné a nelze to zastírat, ten vojenský význam byl spočíval v tom, že by Rusové věděli, že jim ta taktika obkličování měst nevychází. Že bychom dali tím zároveň najevo, že jsme teď to schopni udělat v Mariupolu, ale já říkám, že už jsme to vlastně navrhli před týdnem a čas běží.
Ano.
Ale další může být Oděsa, další může být Charkov a myslím si, že by to mělo i ten vojenský charakter a je to přesně to, co říká Ben Hodges, udělejme něco po vzoru leteckého mostu do Berlína a zvyšme vojenský tlak na Putina a to může způsobit jeho porážku.
Mám tady k tomu ale několik ale.
Ano.
A to pokud by se jednalo o humanitární misi, kterou by doprovázela letadla členských zemí NATO, tedy ze zemí, která ta letadla mají, tak by taková humanitární operace potřebovala ale hlavičku OSN.
Nepotřebovala.
Nepotřebovala, protože... Na to ale není humanitární organizace.
Já jsem říkal, že by to byla humanitárně vojenská operace. Bez pochyby by to byla humanitárně vojenská operace.
Tedy ani
operace.
Souhlas Rady bezpečnosti OSN, to je návazná otázka, by nebyl potřeba.
Ano, já jsem rád za tu otázku. Pro letecký most do Mariupolu by nebylo potřeba rozhodnutí OSN z jednoho prostého důvodu, protože to by se celé odehrávalo v ukrajinském vzdušném prostoru. To znamená na pozvání ukrajinské vlády. Každá vláda může si pozvat k výkonu takové mise prostě na své území koalici a nevyžádá to prostě mandát OSN. Mandát OSN bohužel teďka není možný, protože ten, kdo by ho mohl dát, je Rada bezpečnosti a ta ho nedá.
Rusko.
Ale tato operace prostě by probíhala jenom na základě pozvání ukrajinské vlády.
Tak ale máme tu Moskvu, která opakuje, že pokud by se třeba letadla na to vydala na ukrajinské území, tak to budou považovat za přímé zapojení NATO nebo členských zemí NATO do toho konfliktu a pak by mohlo dojít na nějaký protiúder proti NATO ze strany Ruské federace. Nepřiblížili bychom se tak hrozbě třetí světové války víc, než kdyby takový humanitární letecký koridor nevznikl?
Nemyslím si, že bychom se přiblížili hrozbě třetí světové války, ale...
Třeba ničivějších zbraní, než teď vidíme.
Přiblížili bychom se hrozbě konfliktu, ano. A já teď po tom, co se tam děje, říkám s plnou vážností, abych nebyl proti. Proč bychom měli být proti? Teď skutečně nejde jenom o to, totiž, že pokud to skončí tak, že Rusko se nějakým způsobem uchytí v Ukrajině, a to je ten jejich teď cíl, aspoň na části území, tak tam bude mít další zamrzlý konflikt. Bude vlastně možnost Ruska zasahovat do záležitostí Ukrajiny, ale i bez pochyby Česká republika bude nadále předmětem těch jejich aktivních opatření. To znamená, zhorší to naší bezpečnostní situaci. A my, stejně jako další státy, jsme na začátku toho konfliktu požádali o konzultace podle článku 4 Severoatlantické smlouvy. A to je přesně ten moment, kdy některé z členských zemí se cítí ohroženy. Protože pokud k tomu dojde, pokud nebude Putin vyhnán z Ukrajiny, tak se zhorší bezpečnostní situace České republiky, Polska, baltských států, Rumunska. To znamená, my máme teďka právo žádat po alianci vytvoření nějaké takové koalice, to za prvé. A za druhé vlastně to, když vidíte ty obrázky, nemusíme si povídat, jaké jsou.
Z těch vybombardovaných měst a mrtvých civilistů, myslíte?
To už v podstatě se dotýká samotné podstaty lidství. A to znamená základní hodnot, na kterých stojí Severoatlantická aliance. Severoatlantická aliance teďka riskuje vůbec podle mě existence svého raison d'être. Protože je to obranná aliance, ano, ale podle mě už to překročilo tu dimenzi konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a je to prostě civilizační střet a na to, pokud aspoň nějakým omezeným způsobem, znovu říkám, to by byla humanitární...
Já rozumím, ale je ta otázka, která mi teď vrtá hlavou, jestli by se tím prostě to, o čem mluvíte, nepřenesl boj i přímo na území členských států NATO, tedy možná i Slovenska, Česka a těch přilehlých států minimálně k Ukrajině.
Ne, nemyslím si to.
Že by Rusko zaútočilo i tady, nebo v Pobaltí, zkrátka na území NATO.
Za prvé si to nemyslím, protože ta operace by znamenala, že pořád je to dilema, to zahájení konfliktu na té ruské straně. A to je nesmírné dilema, které by podle mě ta ruská strana neustála. Buď by se do konfliktu nepustila, zvýšilo by to nátlak vojenských kruhů na Putina, ta armáda už je v některých oblastech kousek od povstání, a nebo by skutečně zafungovala...
Odkud je ta informace, že je generalita kousek od povstání? Myslím, ruská generalita.
Nemluvil jsem o ruské generalitě, ale některá vojska, dejme tomu v Sýrii nebo na Dálném východě, oni se odstli bez jakékoliv podpory. To znamená,
to jsou potvrzené informace?
Ano, to jsou potvrzené informace.
Tedy, že by se mohl odehrát nějaký převrat přímo v ruské armádě?
Já si myslím, že to nelze vyloučit, ale ta otázka stojí ještě jedna. Jinak, my se prostě nesmíme bát, my od toho máme armádu, abychom bojovali.
Ale Ukrajina není součástí NATO.
Ale já jsem vám říkal, že ten konflikt podle mě už není konfliktem Ukrajiny a Ruska. A pokud se teď budeme bát, tak je to velmi nebezpečné. A dokonce je velmi nebezpečné, pokud teď by nám zabránilo v tom jít do vojenského střetu to strašení jadernými zbraněmi. To je velmi nebezpečné. Proč? Musíte si odpovědět na otázku, proč my máme jaderné zbraně. Proč má Západ jaderné zbraně? Západ nemá jaderné zbraně proto, aby někoho napadl. Ale Západ
má... K vyrovnání sil.
Nejenom. Západ má jaderné zbraně proto, aby zaprvé nikdo ho nemohl napadnout, respektive protivník, který by ho napadl, tak by musel počítat s jadernou odpovědí. Ale je tam ještě jiná věc. K tomu, aby se nenechal nikým vydírat jaderným způsobem. To je princip odstrašení. My máme jaderné zbraně proto, abychom odstrašovali protivníka, který by nás chtěl vydírat.
A to funguje tak, že se nemusíme podle vás bát, že by teď Vladimír Putin užil jadernou zbraň?
Ne. Ten strach je naprosto, naprosto neoprávněný. To užití jaderných zbraní, a jestli máme teda čas, no, tak bych vám řekl něco o jaderné doktríně a uvidíte, že...
Spíš bych se chtěla zeptat, protože toho času zase není úplně tolik, jestli se můžeme spolehnout na to, že Vladimír Putin bude uvažovat takto logicky a ti jeho nejbližší spolupracovníci, protože myslím, že jen málo lidí si umělo představit to, co se děje teď na Ukrajině ještě před měsícem.
Za prvé, pokud se necháme vystrašit, tak je to sebeodstrašování a náš jaderný arzenál nám bude na nic a do budoucna se budeme moct nechat vydírat kýmkoliv. To za prvé. Za druhé, ale abych teda uklidnil posluchače, ten systém dneska není nastaven tak, že jeden člověk zmáčkne jeden červený knoflík a už to letí.
Pořád ten mýtický červený telefon tam.
V žádném případě takhle ten systém nefunguje. K tomu by bylo zapotřebí několika lidí toho nejužšího vojenského velení. A pokud by se Vladimír Putin o něco takového pokusil, tak by to sám nepřežil. Ta generalita by ho prostě odstranila. A to řekl například i znalec těch poměrů pan Kozirev, bývalý minister zahraničí. Prostě představte si, že nějaký člověk z vašeho vedení chce spáchat sebevraždu, to si může spáchat, jak chce, ale bude jí páchat i na vaší rodině, na vašich dětech. Prostě to není možné. V životě by nemohl Vladimír Putin přežít to, pokud by se rozhodl stisknout ten červený knoflík, ale ani užití těch jaderných zbraní.
Myslíte, že by ho odpravil v uvozovkách někdo přímo z jeho nejbližšího okolí dřív, než by to udělal?
Jsem o tom přesvědčen.
Ještě jedna věc mě zajímá, která by, jak si bylo potřeba jí dovysvětlit. Martine, když jste řekl, že už se tady rýsuje možná nějaká koalice ochotných, tedy zemí, které by se třeba zapojily do toho leteckého humanitárního mostu NATO, který by mohl být využitý pro ochranu zejména těch teď velmi sužovaných ukrajinských měst, tak jaké země by to byly? Polsko přišlo s tím návrhem, předpokládám, že i Polsko by mohlo být, ale teď ještě, aby ty země měly to dostatečné vybavení, letadla a tak dále.
Ta polská mírová iniciativa NATO v současné době není řešením. Je tam řada otevřených otázek, není především vyřešeno, kdy ta iniciativa by měla být spuštěna, jestli ještě před dosažením dohody mezi Ukrajinou nebo Ruskem. V tom případě je to vstup do konfliktu, já to velmi vítám, ale pokud by to mělo být až po uzavření nějaké dohody, prostě tam je řada otevřených otázek. Ale tady já si myslím, že bychom měli především konzultovat s baltskými státy. Baltská premiérka včera jasně mluvila o potřebě užití síly. Parlament litevský vyzval dokonce k zřízení bezletové zóny, která předpokládá zahájení bojových operací. Stejně tak estonský parlament a podle mě lotyšský od toho nebude daleko. To znamená, já si myslím, že my a baltské státy, Poláci by se bez pochyby přidali, Rumuni, a je samozřejmě potřeba, aby se do toho zapojil nějaký významný alianční člen, které má ty schopnosti. A já vidím Velkou Británii jako nejnadějnější, pokud prezident Biden nebude chtít, tak si myslím, že ten velký stát, který by mohl být součástí této koalice, Velká Británie.
O jak blízkém časovém horizontu této možné koalice a jejího sformování se tady bavíme?
Sformování té koalice by předpokládalo nějakou rychlou konzultaci, znovu říkám, s baltskými státy, s Polskem, protože naše bezpečnost je ohrožená. Pokud k tomu dojde k zamrzlému konfliktu, tak není ani tak ohrožená bezpečnost Spojených států nebo Francie, dejme tomu, ale naše bezpečnost. A potom od vydání rozhodnutí na Severoatlantické radě, kterou my můžeme oslovit na základě právě toho běžícího článku 4, podle jaksi expertního týmu, s kterým já jsem v kontaktu, realizace takového leteckého mostu může být od 2 do 7 dnů po vydání toho rozhodnutí, ale už samotné rozhodnutí vyšle okamžitý vzkaz těm trpícím obyvatelům Mariupolu a i té ruské straně.
Ještě jednu věc bych ráda probrala, a to je na základě nedělního rozhovoru prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského pro americkou CNN, kdy on mimo jiné řekl, že hrozí světu třetí válka, tedy třetí světová válka, pokud se nepodaří uzavřít dohodu mezi Moskvou a Kyjevem. Je přece jenom skutečně toto možné, myslím, ukončit celou tu válku jenom na základě dohody těchto dvou stran? Nikdo z nich, myslím, Rusko dříve neustoupí.
Záleží, jak ta dohoda bude vypadat. To, že prezident Zelenský použil termín třetí světová válka, tak ho použil proto, protože na západě je na něj slyší. Vy sama jste ho použila asi třikrát, takže on to používá také. Já se
teď,
mu ani nedivím.
Potřetí.
A znovu říkám, ta záleží na tom, jak ta dohoda bude vypadat. To, co si musíme uvědomit my tady v České republice, je, že pokud prezident Zelenský bude donucen k té dohodě tím nesmírným utrpením vlastního obyvatelstva, s tu humanitární katastrofou, a ta dohoda bude znamenat, že dojde k jakési pouze pauze a Rusové zůstanou na Ukrajině, a to je to, o co se teďka hraje, tak já říkám, že do pár měsíců máme problém tady v České republice. Rusové znovu použijou téma uprchlíků, Rusové znovu budou vyvíjet nátlak na náš rozhodovací proces v případě nějaké krize. My si sami zaděláváme na problém. Pokud teď nedojde k porážce Putina, anebo alespoň putinismu, to znamená, pokud nedojde k jeho vyhnání zpět z Ukrajiny kompletního, tak my, Česká republika, do několika měsíců budeme mít velký problém.
Říká Martin Svárovský z Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcastu Ptám se já i dál sledujeme válku na Ukrajině a přinášíme vám aktuální rozhovory. Najdete nás buď na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No, policie mi prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.